Kompleks proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Seçkilər irəliləyişdi, yoxsa noyabrdakı seçkilərə kosmetik düzəliş?
Bu seçkilər doğrudan da keçən seçkilərə nisbətən irəliyə doğru atılmış addımdır. Seçkilərin bununla ələ alınması, inzibati resursların müəyyən namizədlərin xeyrinə istifadə edilməsi bütün bunlar seçkilərin nəticələrini tamamilə dəyişən məsələlərdir.
İyulun 1-dən Sovet dövründə batan əmanətlər qaytarılacaq mı söz verildiyi kimi?
Yəni hələ ki bizə təqdim olunmayıb. Əgər ola bilsin qanun layihəsi olmasa mümkündür ki fərmanla bu gerçəkləşdirilə bilər.
Təhlükəsizlik yoxsa qanun? Telefon danışıqlarını izləməklə Bush qanunu pozur mu?
This administration has cultivated in our country.
Bu administrasiya bizim ölkəmizdə qorxu mədəniyyətini yetişdirib.
Şənbə günü parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilər keçirildi və Aşbanın müşahidə missiyası bu seçkiləri irəliləyiş adlandırdı. İrəliləyiş nədədir? Bu davamlı olacaqmı? Yoxsa noyabrdakı və ciddi tənqid olunan seçkilərə indiki seçkilər yalnız kosmetik düzəlişdir? Bütün bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, may 13-də keçirilən seçkilərə münasibətdə ekspertlərin fikirləri bir-birindən fərqlənir. Belə ki, onların bəziləri seçki prosesində heç dəyişikliyin müşahidə edilmədiyini deyirlər. Yəni, hər şey necə vardırsa, elə də davam edir. Ancaq seçkilərdə irəliyə doğru addım atıldığını bildirənlər də az deyil. Sadəcə olaraq bu cür düşünənlərin də hamısı eyni fikirdə deyirlər. Əgər seçki ilə bağlı fikirlərini soruşduqlarımızın bir qismi irəliyə atılan addım deyəndə seçkilərin demokratikliyinə xidmət edən inkişafı nəzərdə tuturlarsa, digərlərin saxtakarlıq metodlarının daha da təkmilləşdirilməsində irəliləyişin olduğunu bildirirlər. Şərhlər fərqlənsə də hər iki tərəf fərqin 6 noyabr seçkilərində yox, ümumən Azərbaycanda keçirilən seçkilərə aid olduğunu bildirirlər. MSK katibi Natiq Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda seçkilər bir qanunla tənzimlənir. Müəyyən özelliklər nəzərə alınsa da prosesə yanaşma fərqli deyil. Ona görə də beynəlxalq müşahidəçilərin prosesə verdikləri qiymətə ümumi seçki aspektindən yanaşılmalıdır. MSK katibinin fikrincə, Azərbaycanda ildən ilə daha yaxşı seçkilərin keçirilməsi müşahidə olunur.
Buna ümumi seçki aspektindən yanaşılması daha düzgün olardı ki, biz seçkidən seçkiyə, ildən ilə daha belə deyək də, yaxşı seçkinin şahidi oluruq, onu keçiririk. Bu seçkilər doğrudan da keçən seçkilərə nisbətən irəliyə doğru atılmış addımdır. Yəni, nəticə də onu deməyə əsas verdi ki, eksik olur nəticələri demək olar ki, əsasən üst-üstə düşdü. O cümlədən prosesin özü də pozuntularsız və yaxud da ki, daha ciddi pozuntularsız keçdi.
Natiq Məmmədov əlavə edir ki, heç kim yaxşı keçirilməyən seçkilərə görə ittiham olunmasını istəməz. Ancaq inkişaf üçün vaxta ehtiyac var. Yaxşı nəticəni həm MSK-dan, həm namizədlərin öz işlərini qurmalarından, həm də seçicilərdən gözləmək lazımdır. MSK katibinin fikrincə, gələcəkdə vətəndaş və rəsmi orqanlar birgə daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Azərbaycanda keçirilən seçkilər nəinki məqbul sayılacaq, hətta başqa ölkələrə nümunə də göstəriləcək. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, keçirilən seçkilərin mahiyyətində ciddi bir dəyişiklik baş verməyib. Bəziləri düşünür ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı ciddi dəyişikliklərə nail olmağın mümkünsüzlüyünü anlayırlar. Ona görə də bunun tədricən baş verməsinə səy göstərirlər. Bu isə bəzən irəliyə atılan addım və s. kimi yumşaq bəyanatların səslənməsini zərur edir. Müsavat Partiyasının başqan müavini Vurğun Əyyubun fikrincə isə beynəlxalq təşkilatların irəliləyiş olduğunu qeyd etdikləri məsələlər birbaşa seçkilərin nəticələrinə təsir etmir. Belə ki, bəzi istisnalar olmaqla namizədlərin seçicilərlə görüşünə maneçilik törədilməməsini beynəlxalq təşkilatlar irəliləyiş hesab edirlər. Bu təbiidir, amma seçki günü nəticələrə təsir edəcək qanun pozuntuları baş verib.
Seçki günü baş verənlər, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması, seçicilərin qanundan kənar vasitələrlə seçkiyə cəlb edilməsi, onların pulla ələ alınması, inzibati resursların müəyyən namizədlərin xeyrinə istifadə edilməsi bütün bunlar seçkilərin nəticələrini tamamilə dəyişən məsələlərdir. O baxımdan mən heç də 13 may seçkilərini 2005-ci ilin 6 noyabr seçkilərindən irəliyə atılmış bir addım hesab eləmir.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Vurğun Əyyub. Mayın 13-də mətbuat konferansı keçirdən Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibi Əli Əhmədov isə partiyasının seçkiləri yüksək dəyərləndirdiyini və bunun Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı yolunda növbəti addım olduğunu bildirmişdi. Bəzi qeyri-hükumət təşkilatları isə seçkilərdə özlərinin müşahidə etdikləri qanun pozuntularından başqa, artıq onlara neqativ halları əks etdirən faktların daxil olduğunu da bildirirlər. Belə təşkilatlar 13 may seçkilərini iqtidar və ya müxalifət düşərgəsindən verilən bəyanatlara deyil, öz müşahidələrinə əsasən dəyərləndirdiklərini deyirlər. Seçki Monitorinq Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli deyir ki, mayın 13-də keçirilən seçkilərdə irəliyə doğru həqiqətən də addım atılıb. Ancaq bu heç də deyildiyi kimi prosesin demokratikliyinə yox, qanun pozuntularının daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edən irəliləyiş kimi dəyərləndirilməlidir. 6 noyabr seçkilərindən fərqli olaraq, mayın 13-də seçicilərə təzyiq məntəqələrin içərisində deyil, bayırda baş verib. Cənab Məmmədlinin fikrincə, 18-20 nəfərlik beynəlxalq müşahidəçilərin bunu görə bilməməsi mümkündür. Ancaq 200 nəfərə qədər müşahidəçisi olan Seçki Monitorinq Mərkəzi bu və digər qanun pozuntuları ilə bağlı kifayət qədər fakt toplayıb.
Fərq ondadır ki, müşahidələr hamısı beynəlxalq müşahidəçidir, yerli müşahidələr daha çox olur məntəqənin təsirində. Məntiqə gəlir seçicidir, bunun üzünə yazılmayıb ki, və yaxud da bu adam bəyənləşdirmək olmur ki, bu adam təzyiqə məruz qalıb yoxsa qalmayıb. Amma sonra çıxanda artıq görürsən ki, xüsusi maşınlar işləyir bunlar üçün, xüsusi şəxslər bununla məşğuldurlar. Pozuntuların icra mexanizmi təkmilləşdirilir, kamilləşdirilir bir qədər dırnaq arası.
Anar Məmmədli deyir ki, exit pollarının və MCK-nın nəticələrinin üst-üstə düşməsi heç də seçkilərin demokratikliyini təsdiqləmir. Əgər Azərbaycanda seçicilərin iradəsinə təzyiq özünü açıq bir üzə verirsə, bu halda exit pollun nəticələrinə inanmaq çətindir. Onu da deyim ki, 13 may seçkilərində iştirak etmiş namizədlərin də məsələyə münasibəti fərqlidir. Belə ki, seçkidə qalib gələnlər prosesin ədalətli keçdiyini, mandat qazana bilməyənlər isə ciddi qanun pozuntularının olduğunu bildirirlər. Exit pollara münasibət də bu baxımdan fərqlidir.
Çox sağ ol İlqar, kontekst proqramı davam edir, indi də batan əmanətlər məsələsinə keçək. İlin əvvəlində Maliyyə Naziri, Milli Bank sədri deyirdilər ki, Sovet dövründə banklarda batan əmanətlər iyulun 1-dən qaytarıla bilər. Bu büdcədə də nəzərdə tutulub. Ancaq iyulun 1-nə ay yarım qalır, müvafiq qanun da hələ qəbul olunmayıb. Milli Məclisin yaz sessiyası da tezliklə başa çatır, imkan tapıb qanunu qəbul eləyəcəkmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İkin, batan pulları iyulun 1-dən qaytaracaqlar, qaytarmayacaqlar.
Elxan, bu suala cavab verə bilmək üçün öncə 1 iyul tarixinin hardan çıxdığını dəqiqləşdirim. Çünki Prezident İlham Əliyevin ötən ilin parlament seçkilərindən öncə, oktyabrın sonlarında verdiyi fərmanda 1 iyul tarixi açıqlanmamışdı. Həmin fərmanda deyilirdi ki, yaradılan komissiya 1 yanvar 1992-ci ilə qədər Əmanət Bankındakı vəsaitlərin qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizmi hazırlayıb Prezidentə versin. Və bir də banklardakı hesabların inventarizasiyasını aparıb, vətəndaşlara olan borcu hesablasın və bütün bunlara görə 3 ay vaxt ayrılırdı. Həmin 3 aylıq vaxt da bu il fevralın əvvəlində tamam oldu və elə həmin vaxt mətbuat konfransı keçirən Maliyyə Naziri Əvəzə Rəhbərov 1 iyuldan əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini bildirdi. Daha sonra müxtəlif səviyyələrdə dövlət rəsmiləri də iyul ayı üzərində dayandılar. Artıq iyula cəmi ay yarım qalıb. Amma hələ ki, nə sözü gedən qanun parlamentə təqdim olunub, nə də mexanizmlər açıqlanır. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmiraslanov deyir ki, əmanətlərin qaytarılmasına başlanması üçün qanun gecikirsə, ola bilsin ki, bu proses prezident fərmanı və ya sərəncamla başlasın.
Bilirsiniz mi, yəni ola bilsin o qanun layihəsindən olmaya da bilər, ola bilsin prezident fərmanınla onlar sərəncamla da bu əmanətdən qaytarılması mexanizmi müəyyənləşə bilər. Yəni, hələ ki, bizə təqdim olunmuyor. Əgər ola bilsin, qanun layihəsi olmasa mümkündür ki, fərmanla bu gerçəkləşdirilə bilər.
Nazirlər Kabinetin Maliyyə Şöbəsinin müdiri Oktay Haqfeyziyev isə qanun qəbul edilmədən əmanətlərin qaytarılmasına başlanması haqqında fikirləri düzgün saymır. Oktay Haqfeyziyevin sözlərinə görə belə olsaydı, ötən il prezidentin verdiyi fərmanda da elə belə də yazılardı.
Əslində baxsın, bu gərək qanunla olsun. Özə bu yazılıb ki, minə qanun qəbul olunsun. Qanun qəbul olunandan sonra o qanunda o bütün mexanizmlər, yəni qanunu yazılacaq ki, bu nə cür, hansı meyyarlar nəzərə alınacaq, nə tər olacaq və s. Əslində baxsın, belə olmalıdır, yəni bizim qanunlara görə. İndi bu kim deyir ki, o fərmanla ola bilər, onu mən deyə bilmərəm, yəni bu fərmanla olası şey deyil.
Qanun layihəsini hələ fevral ayına qədər hazırlamalı olan Maliyyə Nazirliyi onun lazımi instansiyalara təqdim elədiyini bildirir. Hətta martın sonunda keçmiş nazir Əvəz Ələhbərov özü də bildirmişdi ki, prezident aparatında layihəyə elə də ciddi dəyişiklik edilməyib və apreldə qanun layihəsi parlamentə verilə bilər. Bugün də Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, əmanətdən qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizmlər hazırdır və prezident aparatına verilib. Prezident aparatının Maliyyə İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mahir Rəhimov isə hələ layihə ilə bağlı yekun fikrin olmadığını deyir və əlavə edir ki, əmanətlərin qaytarılmasına parlament qanunu qəbul edəndən sonra başlana bilər.
Mən konkret bir söz deyə bilmərəm, əgər Milli Məclisə təqdim olunandan sonra nə baxsa bu vaxtdan sonra olacaq. Hələ ki, qanun qəbul olunmuyor, heç nə demək olmaz. Ulamsı layihədir.
Elxan, uzun sözün qısası belə mənzərə yaranır ki, əmanətlərin qaytarılması prosesinin iyulun 1-də başlaması üçün lazımı qanun layihəsi qalan ay yarım ərzində parlamentə təqdim olunmalı, deputatlar onunla qısa vaxtda tanış olub, 3 oxunuşda da qəbul eləməli və prezident də onu təsdiqləməlidir. Ay yarıma bu nə qədər realdır, onu ancaq iyulun 1-də demək olacaq.
İkinə əgər qaytarsalar, kimə qaytaracaqlar, nə qədər qaytaracaqlar?
Elxan, nə qədər əmanət qaytarılacaq, kimə qaytarılacaq, necə qaytarılacaq məsələsinin hamısı prezidentin verdiyi fərmana görə məhz qanunda əksini tapmalı idi. Qanun hələ yoxdur. Qanun olmadığından həm deputatlar, həm ekspertlər hərə bir fikir söyləyir. Burada ən önəmli məqam əmanətlərin hansı nisbətlə qaytarılacağıdır. Mətbuata çıxan xəbərlərə görə 4-6 milyard arası rus rublu vəsaitindən söhbət gedir. Keçmiş parlamentin deputatları təklif edirdilər və hətta Səttar Səfərov bildirirdi ki, əmanətlərin bugünkü dəyəri 1,5 milyard dollar vəsaitə bərabər götürülsün. Əmanətinin məbləğinə görə vətəndaşlar qruplaşdırılsın və əmanətin məbləği artdıqca hər rubla görə ödənilən pulun da məbləği azalsın və 10 ilə ödəmə başa çatsın. Üstəlik 1992-ci ildən sonra Azərbaycandan çıxıb gedənlərə əmanətlər qaytarılmasın. Bu ilin əvvəlində Maliyyə Nazirliyindən çıxan məlumatlara görə ödəmə müddəti 8 ilə salınacaq, əmanətin məbləğindən başqa əmanətçilər yaşlarına görə də qruplara bölünəcək və prosesin əvvəlində daha yaşlı və daha az pulu olanlar əmanətini 1 rubla 1 dollar nisbətində geri alacaq. Pulu çox, yaşı az olanlarınsa pullarının daha az nisbətdə və müəyyən qədər yaşad olandan sonra alması daha realdır. Və bütün bundan ötürü 600 milyon dollar vəsait tələb olunacaq. Üstəlik ancaq banklardakı əmanətlər yox, uşaqların 18 yaşına çatandan sonra alması nəzərdə tutulan sığorta ödənişləri və başqa vəsaitlərin də qaytarılması mexanizmləri qanunda əksini tapacaq. Amma bugünkü Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmiraslanov əmanətlərin qaytarılması şərtləri ilə bağlı deyir ki, hər şey əslində deputatlardan və parlamentdən yox, ayrı-ayrı icra strukturlarından asılı olacaq.
Bir bu barədə də bir şey deyə bilmərik. Düzdür, vaxtilə müəyyən təşəbbüsləri olub bayrağı deputatlar tərəfindən əmanətlərin qaytarılmasından bağlı layihələr hazırlanır. Amma açıq deyə bu məsələnin, bu işin uğur layihəsi seçilməsi icra strukturlarının fəaliyyətindən asılı, onların yəni yanaşmasından asılı.
Elxan, sonda onu deyim ki, əmanətlərin qaytarılmasına bu il başlanması üçün qərar verilsə, bunu gerçəkləşdirmək mümkün olar. Bunun üçün dövlət büdcəsində müəyyən vəsait də nəzərdə tutulub. Maliyyə Nazirliyinə əmanətlərin indeksləşdirilməsi üçün 50 milyon yeni manat ayrılıb. Amma bəzi ekspertlərin fikrincə, hökumət qaytarılan əmanətlərin özünün də əlavə inflyasiya yaratmaması üçün çox ola bilsin ki, əmanətləri nəqd pul şəklində yox, aksiya və ya hər hansı yatırım çəki kimi ödəsin.
Çox sağ ol İlkin, indi də beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Telefon danışığına qulaq asmaq üçün Amerikada prokurorun icazəsi lazımdır. Amerika prezidenti Bush isə müvafiq orqanlara sanksiya olmadan da telefon danışıqlarını izləmək səlahiyyəti verib. Bunu da Əl-Qaida ilə mübarizə ilə izah edir. İndi Amerikada sual yaranıb ki, ölkənin təhlükəsizliyini, xalqını qorumaqda prezident qanun həddini aşıb yoxsa yox? Təhlükəsizlik yoxsa qanun? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, əvvəlcə qalmaqala nəyin səbəb olduğunu aydınlaşdıraq. Məlum olub ki, AGF Milli Təhlükəsizlik Agentliyinə tapşırıq verib ki, Birləşmiş Ştatların 4 ən böyük telefon şirkətindən ölkə üzrə telefon zəngləri barədə məlumat toplasın. Şirkətlərdən 3-ü Kəşfiyyat Agentliyi ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Bu barədə keçən həftə USA Today qəzeti məlumat verib. Qeyd edək ki, Amerika qanunları ölkə daxilində telefon danışıqlarını izləməyi qadağan edir. Bunun üçün xüsusi məhkəmənin qərarı tələb olunur. Lakin belə görünür ki, Bush administrasiyasının proqramını həyata keçirən Milli Təhlükəsizlik Agentliyi məhkəmənin qərarı olmadan fəaliyyət göstərib. USA Today-də gedən yazıya reaksiya verən Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush şənbə günü bir daha bəyan edib ki, hökumət Amerikanın daxilində telefon danışıqlarına məhkəmənin qərarı olmadan qulaq asmır. Colorado ştatından senator Wayne Allard'ın məlumatına görə isə Milli Təhlükəsizlik Agentliyi terrorçu fəaliyyətləri üzə çıxarmaq üçün yalnız telefon zənglərinin analizini aparır. Telefon müştərilərinin adları, ünvanları və digər şəxsi xarakterli informasiya bu agentliyə verilmir. Amerika xalqına həftəlik radio müraciətində Prezident Bush bildirib ki, həyata keçirilən proqramın əsas hədəfi Əl-Qayda ilə əlaqəsi olan terrorçular və onların əlaltılardılar. Prezident təkidlə deyir ki, hökumətin əsas vəzifəsi Amerikalıların azadlıqlarını qorumaq, ölkədə yeni terror aktının qarşısını almaqdır. Bush atılan bütün addımları qanuna uyğun və konstitusion adlandırır. Lakin New Jersey ştatından olan bir qrup ictimai vəkil başqa cür düşünür. Onlar proqramda iştirak etmiş telefon şirkətlərindən biri Verizon şirkətini məhkəməyə veriblər. Vəkillər müvafiq sanksiya olmadan müştərilərin telefon zəngləri barədə məlumatları hökumətə verdiyinə görə həmin şirkətdən nə az, nə çox 5 milyard dollar tələb edirlər. Elxan,
Kənan, bəs bu mübahisədə amerikalı ekspertlər nə deyirlər?
USA Today-dəki məqalə ışıq üzü görən kimi kongres üzvləri arasında prezidentin səlahiyyətləri barədə qeyri-formal, qızğın debatlar başlanıb. Kongresmənlərin bəziləri prezidentin müdafiəsinə qalxıblar. Onların bəziləri hətta məxfi proqramın ictimaiyyətə açıqlanmasını ölkənin milli maraqlarına zərbə kimi qiymətləndirirlər. Proqramın tənqidçiləri isə deyirlər ki, telefon danışıqlarının izlənməsi Birləşmiş Ştatları yaşayış üçün daha təhlükəli yerə çevirir. Onların iddiasına görə, açıq cəmiyyətdə yaşamağa öyrəşmiş Amerikalılar indi yalnız terror hücumlarından qorxmurlar. Onlar öz hökumətlərinin addımlarından da ehtiyatlanırlar. Bu cür düşünənlərdən biri də New York ştatından demokrat kongresmen Maurice Hinchey-dir.
This administration has cultivated in our country.
Bu administrasiya bizim ölkəmizdə qorxu mədəniyyətini yetişdirib və onlar belə düşünür ki, qorxu mədəniyyətini yetişdirməklə istədikləri hər şeyi edə bilərlər. Elə bu proqramla onlar məhz bunu edirlər. Baxmayaraq ki, bu qanunun çobud pozulması deməkdir. Kongresmen Maurice Hinchey. Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin tarix müəllimi, müharibə dövrünün prezidentliyi üzrə ixtisaslaşmış Peter Kuznick bildirir ki, prezident Amerikalıları xarici düşmənlə o qədər qorxudur ki, Amerikalılar təhlükəsizlikləri naminə vətəndaş azadlıqlarından böyük həvəslə əl çəkməyə başlayırlar. 11 sentyabrdan sonra onlar keçmiş prezidentlərin, Truman'ın, Eisenhower'ın hətta bir vaxtlar etiraf elədiyi addımları təkrar edə biliblər. Yəni, ehtimal olunan təhlükələrdən istifadə etməklə Amerika xalqını qorxuya salıb, Amerika xalqının qazandığı hüquqlardan və demokratik azadlıqlardan imtinaya nail olursa. Cənab Kuznick deyir ki, qorxunun başqa bir növü siyasi qorxudur. Məsələn, Ağ Evin rəsmləri və xüsusən də vitse-prezident Dick Cheney beynəlxalq terrorçulara qarşı apardığı müharibə vaxtı prezidentin təhlükəsizlik siyasətini tənqid edənlərin vətənpərvərliyini dəfələrlə şübhə altına alıb. Kuznikin qənaətinə görə, Cheney'nin şərhləri ilə bağlı narazılığın olmasına baxmayaraq onun taktikası işləyir. Bush administrasiyasının rəsmləri müxalifəti o dərəcədə qorxuduqlar ki, insanlar artıq heç nəyi sual altına almırlar. Bu isə administrasiyanı daha da ruhlandırdı. Onlarda belə bir hiss yaratdı ki, artıq onlar əvvəllər görməyə ehtiyatlandıqları şeyləri də görə bilərlər. Yəni, onlara bu istiqamətlərdə daha sərbəst hərəkət etməyə imkan verən müxalifətin zəifliyidir. Peter Kuznick deyir ki, Bush administrasiyası prezidentin hakimiyyətini o dərəcədə gücləndirib ki, prezidentlik institutu üzərində nəzarət hüququna malik olan Kongres öz səlahiyyətlərini icra etmək istəmir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Kongresdə respublikaçılar çoxluq təşkil edirlər. Elxan?
Çox sağ ol Kənan. İndi isə şahmata keçək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın bütün dünyada məşhur şahmatçısı Teymur Rəcəbov dünya çempionu olmaq yolunda özünə rəqib görürmü? 19 yaşlı gəncin şahmatdan kənar hansı maraqları var? Uşaq fondu UNICEF-in xoşməramlı səfiri kimi hansı işləri görəcək? Teymur Rəcəbovla söhbətə qulaq asaq, söhbət aparıb Şahnaz Bəylərqızı.
Uşaq.
Şuan.
Şah nidasını bu cür musiqili səsləndirən 19 yaşlı Teymur Rəcəbovdur. Dünya şahmat tarixində ən gənc qrasmeyster. İndi dostanışı ona həm də cənab səfir deyə müraciət edir. UNICEF onu xoşməramlı səfir elan edəndən sonra. Bəlkə əvvəldən başlayaq. Şahmat oynamağa 3 yaşında başlayıb. Dediyinə görə elə onda bir könüldən min könülə bu oyuna aşıq olub.
Atam mənə 3 yaşım olanda şahmat oynamağı öyrətdi. Oyunun gedişlərini, elementlərini başa salanda artıq şahmatdakı müəmma, mürəkkəblik xoşuma gəldi. Şahmatda hər şey xoşuma gəlir. Taktik elementlər, müxtəlif gözəl gedişlər və s.
Teymur Rəcəbov 10 və 12 yaşında dək uşaqlar arasında dünya və Avropa çempionu olub. 1998-ci ildə Kasparov kubokunun qalibi, 2000-ci ildə isə həmin kubokun Grand Prix-sini qazanıb. Avropa çempionatının vitse çempionu, FIDE Grand Prix-sinin finalçısı Linares-səki super turnirdə ikinci yerin sahibidir. Hara qədər hesablanıb sizin iddialarınız?
Mən dünya birincisi olmaq üçün yaxşı imkanlarımın olduğunu düşünürəm. Bunun üçün isə çox işləməliyəm. Bugünə kimi elədiklərimdən daha artığını eləməliyəm. Yaxşı çalışdığım halda mən dünya birincisi olmağa əngəl yaradacaq elə bir şahmatçı görmürəm. Ona görə də mənim üçün vacib olan daha çox işləməkdir. Öz də məqsəd yönlü şəkildə işləməkdir.
Hansı şahmatçı ilə oynamaqdan
çəkinirsiniz?
Uşaqlıqda Kramniklə oynamaq, Kasparovla oynamaq, nə bilim Topalovla, dünyadakı ən yaxşı şahmatçılarla oynamaq mənə çətin gəlirdi. Amma indi yox, bütün bunlar ötüb keçib. Bir müddət oyunlarım bir qədər də uğurlu alınmırdı, amma son zamanlar hər şey axarına düşməyə başlayır. Linaristəki oyundan sonra qorxmamağa başladım. Elə bir şahmatçı yoxdur ki, mən onunla oynamaqdan ehtiyat eləyim.
Sizi qeyri-sabit oyunçu kimi, qeyri-stabil oyunçu kimi xarakterizə eləyirdilər bir vaxtlar mətbuatda. Bu da onunla bağlı idi ki, oyunun əvvəlində bəzən uduzurdunuz, axırına çox böyük qələbə ilə gedirdiniz və yaxud da ki, asanlıqla uda biləcəyiniz şahmatçıya bəzən uduzduğunuz olurdu. Yəni, bax, bu psixoloji problemlərlə bağlı idi, yoxsa sadəcə bir bəxti gətirməzliyi idi?
Hə, Linaristə mənim iki uğursuzluqla başlamağım da bunu təsdiqləyə bilərdi, amma əslində belə bir şey yoxdur. Sadəcə bəzən turnirdə mütəmadi iştirak eləməmək də öz təsirini göstərir. Mən bəxti gətirməzlik deməzdim buna. Məncə, çox şey adamın özündən asıldı. Sadəcə işləmək lazımdır. Məqsəd yönlü və özünə inanlı adamlara uğur da yardımcı olacaq. Hər şey həm də Allahdan asılıdır.
Teymur Rəcəbov onun üçün unudulmaz görüşə çevrilən oyun haqda, dünya şampiyonu Hari Kasparovu necə udmağından, onu məğlub etmək üçün necə risk etdiyindən danışır.
Ən yadda qalan oyun Kasparovla olub. Bilmirəm, bəlkə də ona görə ki, uşaqlıqda şahmat oynamağa başlayanda ilk olaraq Kasparovla Karpovun oynadığı partiyaları öyrənmişəm. Buna görə də onunla oyun çox vacib idi. Bilirsiniz, uşaqlıqda bu şahmatçının gedişlərini öyrənirsən və sən ondan təbii ki, ehtiyatlanmağa, çəkinməyə başlayırsan. Sənə elə gəlir ki, o qeyri-adi oynayır, o daha güclüdür, o məğlub edilməzdir. Amma yavaş-yavaş hər şey dəyişir və sən ondan mübarizə aparmağa başlayırsan, ondan eyni səviyyədə oynayırsan və hətta onu udursan. Əlbəttə ki, bu yadda qalan oyundur. Meksikada Topalovla oyun da unudulmazdır. Mənim üçün həyatda iki mühüm partiya olub.
Özünüzü oyun ərəfəsi hazırlayırsınızmı psixoloji baxımdan?
Yox, əvvəlcədən psixoloji hazırlıq keçmirəm. Mənim yaxşı əsəblərim var. Ona görə də oyundan öncə rəqibi aradan götürmək üçün killer instinktini işə salmağa ehtiyac görmürəm. Amma oyun zamanı mənə uğur gətirən qələmi, yaxud eyni saatı götürməyə çalışıram, eyni paltarda oluram. Hamı da belədir, idmançı oyun zamanı özünü tənha hiss edir. Adama elə gəlir ki, onun qələmi, yaxud saatı onu dəstəkləyir. Sən özünlə götürdüyün əşyalar sənə kömək edir.
Bura qədər onun haqqında şahmatçı kimi danışdıq. İndi isə 19 yaşlı cavanın şahmatdan kənar dünyasına nəzər salaq. Sevimli kitabı İlya İlif və Yevgeni Petrovun Qızıldanası, sevimli filmi Qisas, sevimli yeməyi Double Whopper, sevimli məşğuliyyəti Tennis, sevimli musiqi qrupu 50 Cent-dir. Demə 19 yaşında olanın həyatında başqa şeylər də olmalıdır. Qızlar, əyləncə, istirahət, dostlar, kampaniya və sər və ilaxı. Bunları vaxt ayıra bilmədiyinizə görə təsif edirsinizmi?
Не сказал, что прямо я время какое-то не уделяю. Нет, достаточно нормально всё со временем.
Мен демезнем ки бу şeylərə vaxt ayırmıram. Yetərincə vaxt ayırıram. Mənim həyatımda hər şey qaydasındadır. Şahmat elə bir idman növüdür ki, ona həddən artıq çox vaxt sərf eləyib, hər cür ünsiyyətdən qaçmaq, özünə məhdudiyyətlər qoymaq adamı havalandıra bilər. Ona görə də dostlarımla gəzintiyə də, istirahətə də vaxt ayırıram. Eləcə də qızlara.
Ну, естественно, девушкам тоже.
Узан беле чыгыр ки аяттан разысан.
Ну, я как раз-таки встречал очень много сложностей на своем пути. Были большие проблемы у меня, в общем-то.
Həyatda mən çox çətinliklərlə üzləşmişəm. Mən peşəkar şahmatla məşğul olmağa başlayanda çox çətinliklərim var idi. Heç bir dəstəyim, turnirlərə getmək imkanım yox idi. Maddi baxımdan çətinliklər çox idi. Ona görə də özümü təsdiqləmək üçün çox oynamalı, çox məşq eləməli idim.
Например, в какой-то момент я, то есть очень здорово шёл наверх, и у меня было, например,
Мен bir müddət üzü yuxarı gedirdim, amma başa düşürdüm ki, mən öz oyunumu tapa bilmirəm. Bilirdim ki, mən istədiyim kimi oynamıram. İdmançı biləndə ki, onunki gətirmir, həyəcan keçirməyə başlayır. Mən çox tez bir zamanda dünya miqyasında görünmək, dünya çempionu kimi oynamaq istəyirdim. Bu isə sadə məsələ deyil, odur ki, çətinliklərim olub, özdə çox olub. İndi hər şey qaydasındadır. Mən həyatı sevməyi öyrəndim. Xırda para problemlərə əhəmiyyət verməməyə alışdım.
Вот, а так, в принципе, сейчас научился жизни радоваться, и все нормально, слава богу.
Nəhayət, UNICEF sizi xoşməramlı səfirə elan elədi. Bu həyatınızda yəqin ki, yeni bir mərhələdir, yeni bir roldur. Necə baxırsınız?
Для меня это, в принципе, большая честь, потому что
Хошмерамлы сәфир olmaq mənim üçün şərəfdir. Bu rola sevilən, hörmət olunan adamları seçirlər. Azərbaycandakı yod çatışmazlığından yaranmış problemlərlə yodlaşdırılmamış duzdan istifadənin yaratdığı fəsadlarla mübarizə aparmaq mütləq lazımdır. Ona görə də UNICEF-lə birgə proqramlar hazırlayacağıq. Hamı bunun əhəmiyyətini başa düşsün və mübarizə aparsın deyə mənim xoşmeramlı səfir kimi işim ictimaiyyətin və UNICEF vəzifəli məmurların diqqətini bu problemə yönəltməkdir.
И также вышестоящие структуры и инстанции, которые будут заниматься решением и мониторингом этой проблемы.
Тимур, həm də Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsisiniz. Günlərin bir günü şahmatla vidalaşıb parlaq hüquqşünas karyerası haqqında düşünürsünüzmü?
Такого вообще не планировал, чтобы покидать Азербайджан шахматы, не знаю.
Мен Азербайджан шахматını tərk eləməyi planlaşdırmamışam. Mən həmişə öz ölkəm, öz vətənim naminə oynayır, onun adına qələbə qazanıram. Mənim Azərbaycanı tərk eləmək niyyətim də yoxdur. Azərbaycanda hər şey xoşuma gəlir. Dostlarım da, ailəm də burdadır. Azərbaycan mənə həyata vəsiqə verən ölkədir. Ona görə də mən həmişə Azərbaycanın adından oynamaq istəyirəm. Başqa sahəyə getməyi də düşünmürəm. Bilirəm ki, şahmat sahəsində xüsusi istedadım var. Şahmat oynamaq özümün də xoşuma gəlir. Ona görə də başqa sahəyə getmərəm.
Oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bu, Azərbaycanın gənc, ancaq artıq məşhur şahmatçısı Teymur Rəcəbovla söhbət idi. Qrasmisterlə Şahnaz bəylər qızı söhbət elədi.
Şəffaflıq.
Biz nə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Peşdivanı götürür, sənə yaxşı olsun. Nə çək, peşdivanı?
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona zəng edən Bakı sakini Əlif Nuriyev üzləşdiyi mənzil problemi ilə bağlı məsləhət almaq istəyir. Əlif Nuriyevin dediyinə görə, Bakıda bütün məhkəmə instansiyalarını keçib. Ancaq o probleminin yoluna qoyulmadığını düşünür və Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin qaydasını öyrənmək istəyir.
Mən 1992-ci ildə bir otaqlı mənzil almışam orderinə. 1992-ci ildən 97-ci ilə kimi məhkəmələrdə keçilə düşmüşəm, hələ də öz mənzilimə yerləşə bilmirəm. İstəyirəm Avropa Məhkəməsinə bu işi necə çıxmaqını öyrənim.
Dinləyicinin sualına Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya mərkəzinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli cavab verir.
39-41 Böyük Qala küçəsi. Gəlib bura, burada ona nə hansı məlumat lazımsa verəcəklər. Ərizə forması verəcəklər. Bir də məhkəmə haqqında suallar və cavablar və bir də bizə artıq konvensiya var Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş, çap olunmuş. Bura müraciət edəcəyiz. Yəni ərizə formasını doldurub müraciət edəcəyik.
Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Bununla da